Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանը առաջիկա րոպեներին ծրագրում։ Ֆրանսիան ահաբեկչությանը դիմակայելիս Ֆրանսուա Օլանդը ժողովրդին կոչ է արել չմատնվել վախի։ Բյուջե 2016-ի քննարկումները խորհրդարանում, հնարավորությունների թե զգուշավորության բյուջե։ Ֆինանսների նախարարության ուսումնական կենտրոնի ծախսերն ու երկրի իրական հնարավորությունները։ Բանակում զոհված զինծառայողների հարազատների ազատ տեղաշարժի իրավունքը Բաղրամյան 26-ի տարածքում կներկայացնենք նաև մամուլի տեսություն նախսակային լուրեր, հաղորդում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ֆրանսիայի իշխանությունները չեն բացառում, որ ահաբեկիչները կարող են երկրի տարածքում նոր հարձակումներ իրականացնել արդեն քիմիական կամ կենսաբանական զենքի կիրառմամբ, որևէ տարբերակ բացառել հնարավոր չէ, այսօր առավոտյան հայտարարել է Ֆրանսիայի վարչապետ Մանուել Վալսը դիմելով ազգային ժողովի պատգամավորներին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման ասիական խաղաղօվկիանոսյան համագործակցության պետությունների ղեկավարների հավաքի ժամանակ բարձրագնահատել Ռուսաստանի ներգրավվածությունը սիրիական ճգնաժամի հանգուցալուծման բանակցություններում։ Ֆիլիպինների մայրաքաղաք Մանիլայում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ Օբաման նաև նշել է, չնայած առկա համագործակցությանը, Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի հետագա ճակատագիրը շարունակում է Սպիտակ տան և Կրեմլի միջև տարաձայնությունների պատճառ հանդիսանալ։ Սիրիայում հրադադարի հաստատման հարցը կարող է լուծվել առաջիկա շաբաթներին, Փարիզյան Ֆրանսի երկու հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում ասել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին։ Նրա պնդմամբ բանակցություններին մասնակցում են նաև Իրանը և Ռուսաստանը ներկայացնող դիվանագետները։ Խոսքն ըստ Քերի, կառավարական զորքերի և աշխարհի կնդիմության նախ և առաջ սիրիական ազատ բանակի միջև հրադադարի հաստատման մասին է։ Եթե նման համաձայնություն կայացվի, ապա սիրիական ընդդիմությունն ու կառավարական ուժերը հնարավորություն կստանան համատեղ ուժերով պայքարել Իսլամական պետության դեմ, հայտարարել է Քերին։ Եռամիության և Վրաստանի միջև ազատ վիզային ռեժիմ սահմաներու հարցով վերջնական որոշումն ըստ ամենայնի կայացվի դեկտեմբերի 15-ին, այսօր Թբիլիսիում կայացած կառավարության նիստի ժամանակ հայտարարել է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին։ Այս մասին նախնական պայմանավորվածությունն ըստ Վրաստանի վարչապետի կայացվել է շաբաթվա սկզբին Բրյուսել կատարած իրայցի ընթացքում, ըստ երևույթին ազատ վիզային ռեժիմի տրամադրման հարցը կլուծվի մինչև ամանոր, նշել է Ղարիբաշվիլին։ Հունվարի 1-ից Ռուսաստանը կարգել է Ուկրաինայում արտադրված ընդդամթերքի բոլոր տեսակների ներկրումն, այս մասին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի էկոնոմիկայի նախարար Ալեքսեյ Ուլուկայևը, պատճառաբանելով, որ Ուկրաինան միացել է Ռուսաստանի դեմ արևմտյան պատժամիջոցներին։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք հաղորդումը։ Աշխարհի ուշադրության կենտրոնում Ֆրանսիայում տիրող իրավիճակն է, ավելի քան 130 մարդու կյանք հլած ահաբեկչական գործողություններից հետո զգուշավորությամբ է հանդես գալիս ոչ միայն Ֆրանսիան, այլև մի շարք երկրներ, խստացնելով անվտանգության միջոցառումները։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդն այսօր դիմել է ժողովրդին և կոչ արել չմատնվել վախի։ Մինչ այդ երկրի վարչապետ Մանուել Վալսը հնարավոր է համարել ահաբեկիչների ցանկացած ծայրահեղ միջոցների դիմելու փորձերը։ Ֆրանսիայում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ վերջին նորություններն ամփոփում է Հրաչ Մելքումյանը։
Փարիզի հարձակումներից հետո ահաբեկչության դեմ պայքարի մասին հաղորդագրությունները նմանվում են պատերազմական սվոտկանների, ասես վերահաստատելով Ֆրանսուա Օլանդի խոսքերով, ասել էր, թե Ֆրանսիան պատերազմի մեջ է Իսլամական պետության ահաբեկիչների դեմ։ Ֆրանսիայի վարչապետ Մանուել Վալսը այսօր զգուշացել է, որ Ֆրանսիայում նոր հարձակումների սպառնալիքներ կան ներառյալ քիմիական և բիոլոգիական զենքերով։ Մենք ոչ մի բան չպետք է բացառենք, կան նաև քիմիական և բիոլոգիական զենքերի ռիսկեր, խորհրդարանում ասել է վարչապետը, որտեղ այսօր քննարկվում է արտակարգ դրության ժամկետը երկարաձգելու հարցը։ Սակայն նա չի հստակեցրել, թե արդյոք նման զենքերի օգտագործման իրոք հատուկ սպառնալիքներ կան։ Ֆրանսիայում և Եվրոպական այլ երկրներում շարունակվում են հատուկ գործողությունները հայտնաբերելու և ոչնչացնելու Իսլամական պետության խմբավորումների հետ կապված ահաբեկիչների ցանցը, որոնք ստանձնել են անցած ուրբաթ երեկոյան Փարիզի կենտրոնում ահաբեկչական խմբերի մի քանի համակարգված հարձակումների պատասխանատվությունը։
Դրանց արդյունքում առնվազն 129 մարդ է սպանվել և 350-ը վիրավորվել են։ Երեք Փարիզի հյուսիսային արվարձանում ոստիկանները հատուկ գործողություն իրականացրեցին, որի արդյունքում երկու ահաբեկիչ սպանվեց և մի քանի կասկածյալ ձերբակալվեցին։ Բայց միջև հիմա պարզ չէ, թե արդյոք սպանվել է Փարիզի հարձակումների կազմակերպիչը։ Փարիզի հարձակումների հետքերը տանում են նաև Բելգիա։ Բելգիայի ոստիկանությունը Բրյուսելում հատուկ գործողություններ է իրականացրել։ Ֆեդերալ խորհրդարանում վարչապետ Շարլ Միշալը խնդրել է 400 միլիոն եվրո հատկացնել իսլամական պետության ահաբեկիչների դեմ պայքարը ուժեղացնելու նպատակով։ Իսկ իսլամական պետության խմբավորումները շարունակում են իրենց գործողությունները։ Ինտերնետային իրենց կայքերով նրանք հայտնում են, որ երկու պատանդի մահապատժի են ենթարկել։ Ըստ նրանց տարածած լուսանկարների և լուրերի սպանվածներից մեկը Նորվեգիայի քաղաքացի է, մյուսը Չինաստանի։ Նախորդային ահաբեկիչները սկսեցին արդեն սպառնալ Միացյալ Նահանգներին, մասնավորապես հարձակումներ իրականացնել Նյու Յորքում և Վաշինգտոնում։ Նրանց կայքերում տեղադրված սպառնալիքը վերաթարմացված տեսանյութ էր 5 կադրերով, սակայն Նյու Յորքի ոստիկանության մամուլի ծառայությունը ասել է, թե հասկանում են, որ ահաբեկիչների հարձակումների համար Նյու Յորքը առաջնային թիրախ է մնում։ Նշվել է, որ ահաբեկչական հարձակումների նախապատրաստելու մասին օպերատիվ կոնկրետ տվյալներ չկան, բայց ոստիկանությունը համագործակցելով ֆեդերալ հետաքննությունների բյուրոյի և իրավապահ մյուս մարմինների հետ ապահովելու է Նյու Յորքցիների անվտանգությունը։
Այժմ Հայաստանի ներքին խնդիրների մասին։ Ազգային ժողովում գլխավոր թեման Հայաստանի պետական բյուջեի նախագիծն է։ Բյուջե 2016-ից գոհունակություն հայտնողներն այն որակում են հնարավորությունների նախագիծ, մինչդեռ տնտեսական մեկնաբանները նկատում են, խորհրդարանում քննարկվողը զգուշավոր բյուջե է, տնտեսագետները կասկած չունեն, որ առկա պայմաններում նվազելու են բյուջե մուտքագրվող հարկերը, որոնք կազմում են եկամուտների ավելի քան 95%-ը։ Մասնագետների մեկնաբանության այսօր էլ պարզ է, որ պետությունը հաջորդ տարի ավելի շատ ծախսելու է, քան հավաքելու։ Այժմ լսենք, թե խորհրդարանում ինչ գնահատականներ են հնչել։ Ազգային ժողովից հաղորդում է Տաթև Լազարյանը։
Ազգային ժողովի խոսնակ Գալուստ Սահակյանը 2016 թվականի բյուջեի նախագիծը հնարավորությունների բյուջե է անվանում։
Ես կարծում եմ, բյուջեն հնարավորությունների բյուջե է։ Մեր երկրի կարիքները բազմաթիվ են, իսկ միջոցները սուր։ Կուտակված խնդիրները պետք է լուծվեն քայլ առ քայլ ազգային ժողովի և կառավարության բոլոր քաղաքական ուժերի սերտ համագործակցության միջոցով։ Առավել քան երբևէ մեզ անհրաժեշտ է ջանքերի համախմբում արտաքին մարտահրավերներին դիմակայելու և առկա դժվարություններն արժանավետ հաղթահարելու համար։
Հակխմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը նկատում է պետական պարտքն է ցույց տալիս կառավարությունը մսխողը թե ստեղծագործ։
Մեր վերցած պարտքերը ամենևին ստեղծագործական չեն, ընդամենը մսխվող գումարներ են, որոնք ոչ մի զարգացում Հայաստանի չեն բերում, ընդհակառակը բերում են պարտքեր եկող սերունդների համար։
Արամ Մանուկյանը շարունակում է, 2018 թվականին Սերժ Սարգսյանի նախագահության մեկնարկին պետական պարտքը եղել է 1.6 միլիարդ դոլար, 2016-ի բյուջեով նախատեսվում է արդեն 5.6 միլիարդ դոլարի պարտք, մինչդեռ տնտեսությունն այդ տարիներին չի աճել։
Սա է մեր պարտքերի սարսռող, վտանգ առաջացնող, հետագայի նկատմամբ ուղղակի ոչ հեռանկարային ամենահաճ բարերով արտահայտած մեր ֆինանսական տնտեսական զարգացումը։
Դիմադիր պատգամավորը, մեջբերելով կառավարության հաստատած ռազմավարությունը, որով նախատեսվում է 2015-ից 17 թվականներին կրճատել պետական պարտքը, նկատում է, իրականում այն արդեն մոտենում է վտանգավոր սահմանագծին։
Այսինքն ստացվում է, որ մի տարի առաջ, ուրա, պարոն նախարար, պարոն վարչապետ, մի տարի առաջ դուք պրոգնոզ եք արել, ծրագիր եք դրել ռազմավարական, իջեցնել 37%-ի մեր պարտքի հարաբերակցությունը, բայց հիմա դարձել է 49%, այսինքն 12% մեր պարտքը մեր կառավարության հաշվարկից վեր է։ Այսօր Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացու վրա մեր պետական պարտքի բաժինը հասնում է $1,590, $1,600 յուրաքանչյուր Հայաստանի քաղաքացու վրա պարտքը, ընդրում այդ օրը ծնված մյուս երեխայի վրա։ Սա է ամենալավ խոսում ցուցանիշը, $1,600։ Եվ գնալով այս թվերը ծանրանալու են, եկող տարվա դրամ դոլար հարաբերության հետ կապված ավելի է ծանրանալու, Սա վաղվա օրը կործանող, վաղվա հեռանկարը կործանող բյուջեի է, եւ լրջագույն պարտքերի տակ գցող այն սերունդային, այն կառավարությանը, որը վաղն է լինելու։ Եվ սա ուղղակի ես համարում եմ մսխող բյուջե։ Մեր կառավարությունը մսխող կառավարություն է։
Բյուջեի սղությունն ամենևին չի խանգարում Դիլիջանում ֆինանսների նախարարության ուսումնական կենտրոնի լոգասենյակները թանկարժեք պարագաներով զարդարելու համար։ Պետական բյուջեից 3 միլիոն 700 հազար դրամ է վճարվել խոշորացույցով հայելի գնելու համար, ավելի քան 2 միլիոն 700 հազար դրամ ծախսվել է պաշտոնյաների համար նախատեսված լոգասենյակները աղբամաններով կահավորելու համար։ Հայաստանում առկա սոցիալ-տնտեսական զանազան խնդիրների պարագայում նման ծախսերի կապակցությամբ այսօր կառավարության նիստի ժամանակ բացատրություններով է հանդես եկել ֆինանսների փոխնախարարը, լսենք Արտակ Համբարձումյանի հաղորդումը։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հանձնարարությամբ ֆինանսների նախարարի տեղակալ Արմեն Ալավերդյանն այսօր կառավարության նիստում անդրադարձավ Դիլիջանում կառուցվող ուսումնական կենտրոնի համար իրականացվող շրալ ծախսերի մասին հրապարակումներին։ Ալավերդյանը հայտարարեց, անիրատեսական գնումներ չեն իրականացվել,
որտեղ ապրանքները, որոնք ներկայացված են եղել, այդ ապրանքները ուրեմն պետք է ճիշտ ներկայացվեն։ Ապրանքները իրենց որակով ու գնով համապատասխանում են պահանջներին։
Ազատությունն օրեր առաջ անդրադառնալով Դիլիջանում կառուցվող ուսումնական կենտրոնի լոգասենյակների կահավորմանը նշել էր, որ այդ նպատակով բյուջեից ծախսվել է 37 միլիոն դրամ։ Օրինակ 3 միլիոն 700 հազար դրամ էր վճարվել 95 հատ խոշորացույցով հայելի գնելու համար, յուրաքանչյուրը 39 հազար դրամով։ Ավելի քան 4.5 միլիոն դրամով ձեռք էր բերվել անձեռոցիկների 114 մետաղական տուփ, յուրաքանչյուրը 40 հազար դրամով։ Իդեալ խանութների ցանցը ներկայացնող ընկերության հետ կնքված պայմանագրով ավելի քան 7 միլիոն դրամ տրամադրվել էր օճառի տարաներ գնելու համար։ Տարաներից յուրաքանչյուրն ըստ պայմանագրի արժեցել է 61 հազար դրամ։ Նախարարի տեղակալը անդրադարձ կատարեց օճառի տարաներին։
Օճառաման նկատի են ունեցել այն ապրանք, որը Եվրոպական արտադրության օճառաման է, նախատեսված է ոչ թե մեկ օճառի անհատական օգտագործման համար, այլ դա օգտագործվել բազմակի ապրանքների, ուրեմն տեղադրման համար։ Այդ ապրանքի անվանումը այդպես է, եւ այդ ապրանքի գինը դիցոք ասեն 40 000 հայտարելով, դա ոչ թե մեկ օճառաման է, այլ
Օճառամանների մասին իր խոսքը ֆինանսների նախարարի տեղակալն անավարտ թողեց։ Դիլիջանի ուսումնական կենտրոնի լոգասենյակների համար թանկարժեք պարագաները ձեռք էին բերվել 1 անձից գնման եղանակով։ 3 ֆինանսների նախարարությունը պարզաբանմամբ է հանդես եկել, նշելով, որ գնման հրավերն ուղարկվել է 3 կազմակերպության, եւ մրցույթի արդյունքում է հաղթող ճանաչվել իդեալ խանութների ցանցը ներկայացնող ընկերությունը։ Transparency International հակակորպցիոն կենտրոնի փորձագետ Արտակ Մանուկյանն ասում է, որ իրականացվել է ոչ մրցակցային բնույթի ձեռքբերում։
Երբ որ կամայական հնարավոր մատակարարի մասնակցությունը տվյալ մրցույթին սահմանափակված է, դա արդեն ոչ մրցակցային ձեռքբերում է, այնինչ մեր օրենսդրությունը հստակ սև սպիտակի վրա ասում է, որ մեր գնումների մասին օրենսդրությամբ գնման նախընտրելի ձևը դա բաց մրցույթն է։
Ֆինանսների նախարարի տեղակալից մենք փորձեցինք պարզել, թե ինչու լոգասենյակի պարագաները ձեռք չեն բերվել բաց ընթացակարգի մրցույթով։
Իս լոգասենյակը ամենակիչն է հետաքրքրում։ Մեր պատկան վարչությունը ստորաբաժանում է ամեն ինչը կատարել օրենսդրությանը համապատասխան։
Transparency International-ի փորձագետի խոսքով կար բավարար ժամանակ բաց ընթացակարգով մրցույթ հայտարարելու համար, ինչը չի արվել։
Տևողությունը բաց մրցույթ իրականացնելու 40 օրն է։ Երբ որ պայմանագիրը մենք ուսումնասիրում ենք, տեսնում ենք, որ պայմանագիրը կնքվել է հուլիսի 31-ին, եւ որպես առաքման կամ մատակարարման ժամկետ սահմանված է հոկտեմբերի 1-ը, այսինքն իրականության մեջ կար բավարար ժամկետ, որ այդ ձեռբերումը այնքան էլ հրատապ չէ եւ կարելի է շատ հանգիստ մրցակցային եղանակների կիրառման միջոցով իրականացնել սա։
Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Այս րոպեներին Դավիթ Հաշենում պատրաստվում է Նոր Հայաստանի ակցիային։ Դավիթ Հաշենում է իմ գործընկեր Սիսակ Գաբրիելյանը, նրա հետ ուղիղ հեռախոսակապ ենք հաստատել։ Սիսակ բարի օր, խնդրում եմ ներկայացրու, ինչ պահանջով են այսօր նախատեսում ակցիա անցկացնել Նոր Հայաստանի ներկայացուցիչները։
Բարի օր Անուշ, մենք այդ պահին գտնվում ենք Դավիթ Հաշենի սրբոց հատակած եկեղեցու դիմաց։ Այսօր այստեղ ժամը 16:00-ից պետք է մեկնարկեր Նոր Հայաստան Հանրային Փրկության ճակատի երթը, սակայն մինչ այս պահը երթը չի մեկնարկել։ Քիչ առաջ ես զրուցում էի երթի կազմակերպիչներին, նրանք ասեցին, որ սպասում են մի քանի րոպե ևս իրենց ընկերներին։ Ինչպես ասացի, երթի կազմակերպիչները Նոր Հայաստան Հանրային Փրկության ճակատը, որը, ինչպես գիտեք, պատրաստում է դեկտեմբերի 1-ին անհնազանդության ակցիաներով տապալել անձական փոփոխությունները, երբ նրանք մարզերով պատտվում են, եղել են հանրապետության գրեթե բոլոր մարզերում, Գյումրու, Վանաձորում, մեծ քաղաքներում նույնպես, եւ հիմա Երևանում են փորձում իրազեկման ակցիաներ անցկացնել։ Այստեղ չեն սակայն այս պահին նաեւ այդ Հանուր Հայաստան Հանրային Փրկության ճակատի քաղաքորքի անդամները, հստակապես միասնական շտաբի պետ Ժիրայր Սեֆիլյանը, Վարուժան Ավետիսյանը, այս նախաձեռնության անդամ են նաև ժառանգություն կստացան փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը, հավանաբար նրան քիչ հետո կմոտենան, ամենայն դեպս այստեղ նրանց են սպասում, որպեսզի մեկնարկեն երթը, եւ ինչպես ասացի, երթում հիմնականում իրազեկում է այդ դեկտեմբերի 1-ին ազատության հրապարակում ստացվելի քանդրահավաքի իրազեկումն է, եւ երթի ընթացքում պատտվելու են Դավիթ Հաշենի փողոցները, այդ նաև մեծ թվով ոստիկաններ, գրեթե հավասարեն ցուցարարներ եւ ոստիկանների այս պահի դրությամբ մարդկանց քանակը։
Ինչ որ ցուցումներ տալիս են ոստիկանները, Սիսակ։
Ոչ, առայժմ քանի դեռ չի մեկնարկել, ես ասում եմ, որ այս պահին էլ հենց նախաձեռնության անդամները ես ցմբուկները եւ կարգախոսներ են վերում, բայց սակայն մինչ այս պահ ոչ ոստիկանությունը որևէ այսպես կարգադրություն կամ կոչ չի հնչեցրել, ամենայն դեպս ցուցարարների թիվն էլ այդքան մեծ չէ, մոտ 2 տասնյակից չի գերազանցում նրանց թիվը։
Շնորհակալություն, Սիսակ, մենք ակնկալում ենք ռեպորտաժի երեկոյան եթերաժամին, որը ուղիղ եթերում կլինի ժամը 19-ին Երևանի ժամանակով, շարունակում ենք հաղորդումը։ Մամուլը գնահատում է 3 տեղի ունեցած Սերժ Սարգսյանի եւ հայաստանցի տարեց քաղաքացու բավականին ուշագրավ երկխոսությունը մամուլի ուշագրավ հրապարակումներից մեջբերումները ներկայացնում Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Իլուրն անդրադառնում է Սերժ Սարգսյանի եւ շարքային Երևանցու միջև 3 Պրոշյան փողոցում տեղի ունեցած երկխոսությունը գրելով, եթե այդ պահին նկարահանող տեսախցիկ ու լրագրողներ չլինեին, Սերժ Սարգսյանը չէր կանգնի ու խոսքի չէր բռնվի իր կարծիքով անշարմի բիծու հետ։ Հույս ուներ, որ տարեց մարդն իրեն տեսնելով վախ կզգա սրտում եւ ինքը կարողանա մի քանի անգամ իր ոճի մեջ քահ-քահ ծիծաղելով ծեր մարդուն համոզել, թե բա դատարանները չեն աշխատում, դրա համար էլ սահմանադրությունն ենք փոխում, բայց չհասցրեց դեմագոգիան ավարտին հասցնել, երբ տարեց մարդը պորտկաց, դուք ձեզ փոխեք ոչ թե սահմանադրությունն ու այստեղ ահա Սարգսյանի ասած խիարը սկսեց թարս սպուսնել, եզրակացնում է կայքի մեկնաբանը։ Հայկական ժամանակի տեղեկություններով ազգային ժողովի հանրապետական պատգամավոր ՍԱՍ սուպերմարկետների ցանցի սեփականատեր Արտակ Սարգսյանը ՍԱՍ-ի աշխատակիցների առաջ պայման է դրել 8-ական այո բերել սահմանադրական հանրակրթվեի համար, ներկայացնելով 8 ընտրողի անձնագրի պատճեն։ 3 ՍԱՍ-ի աշխատակիցներից 13-ը հազանգել են, որ պայմանը չկատարողներին սպառնում են աշխատանքից ազատել, այն աշխատակիցներին, ովքեր հանրապետության մարզերից են, նույնպես հրահանգված է 8-ական ընտրողի անձնագրի պատճեն ներկայացնել։ Այդ ընտրողներին դեկտեմբերի 6-ին ավտոմեքենաներով կտեղափոխեն մայրաքաղաքի տեղամասեր քվեարկության, ասել է ՍԱՍ-ի աշխատակիցը հայկական ժամանակին։ 4-րդ իշխանությունն անդրադառնում է Գալուստ Սահակյանի վերջին հայտարարությանը, թե պաշտոնյաների մեքենաների վրա բյուջեից ծախսվող 1 միլիարդ դրամը մեջբերում խղճուկ գումար է։ Գալուստ Սահակյանի համար 1 միլիարդ դրամը գուցե իսկապես մի խղճուկ գումար է, մարդը պետության երկրորդ դեմքն է, պաշտոնյա որդիներ ունի, բիզնես կլասով է տեղից տեղ թռչում, բայց 1 միլիարդ դրամը շատ ավելին է, քան ասենք Տավուշի մարզի բոլոր սահմանամերձ գյուղերի համայնքային բյուջեները միասին վերցրած, էլ չենք խոսում այն մասին, որ Գալուստ Սահակյանը մեղմասած ճիշտ չի ասում, իրականում ծառայողական մեքենաների վրա բյուջեից ծախսվում է ոչ թե 1, այլ մոտ 2.5 միլիարդ դրամ, գրում է 4-րդ իշխանությունը։
Երևանի կենտրոնում 4 շենքի բնակիչների մի մասն արդեն դատարանում է պայքարներից իրենց պարտքերից ազատվելու պահանջով։ Մարտի Գլենդել Հիլզի հետ 2008 թվականին պայմանագիր են կնքել, հույսով 2014 թվականին կստանան բնակարաններ, բնակարաններ ստացողները, սակայն չեն ստացել սեփականաշնորման վկայականները։ Հետո պարզվել է, որ առանց իրենց կամքը հարցնելու ընկերությունն ինչ-ինչ գործարքներ է կատարել։ Այս ամենի հետևանքը դատական վեճերն են, լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Այս շենքերը տեսնում եք կիսակառույց, որ մենակ սյուներն ա կանգնած եւ վերամբարձ կռունկներն ա։ Դրանք են, այդ դրանցից մեկը 11-12, 11-ը մեր շենքն ա։ Այսինքն 2008 թվականից դեռ մինչև այսօր շենք չկա։
Այդպես պիտի լիներ ձեր բնակարան։
Այո, պետք է 2011 թվին արդեն մենք այդ շենքերից բնակարան ստանայինք, եւ հիմա ոնց տեսնում եք, այդ շենք չկա եւ հույս էլ չունենք, որ կլինի։
Անահիտ Մնացականյանը միակը չէ, որ Glendale Hills ընկերությունից վարկով բնակարան է գնել, բայց բնակարանը հանձնելու ժամկետից տարիներ անց ոչ տունը կա, ոչ էլ սեփականաշնորհման վկայականները, թեպետ շարունակում են մուծել վարկը։ Բնակիչների մի մասն էլ բնակարանները ստացել են առանց փաստաթղթի ու մտավախություն ունեն, որ ցանկացած պահի կարող են փողոցում հայտնվել։
Մենք չենք իմանում, ոնց համակերպենք դրա հետ։ Ոնց ես հանդուրժեմ։
Փաստորեն իմ բնակարանը առանց իմ թույլտվության իրանք գրավ են դրել ամերիա բանկում։
Տիկին Անահիտն ասում է, իրեն ու բախտակից հարևաններին ընկերությունը համոզել է բնակարանների ողջ գումարը մուծելու համար վարկ վերցնել ՎՏԲ բանկից, փոխարենը պարտավորվելով մուծել վարկի տոկոսագումարները։ Սկզբում ընկերությունը մուծել է դրանք, հետո ուշացրել, այնուհետև առհասարակ հրաժարվել ստանձնած պարտավորությունից։
Մեկ տարի Glendale Hills-ը իր պարտականությունները կատարեց 100% վճարելով։ Մեկ տարի հետո 8 ամիս մենք չենք իմանում, որ Glendale Hills-ը 100%-ները չի վճարում։ Եվ բանկից ծանոթագիր ենք ստանում, որ բանկը, ՎՏԲ բանկը մեզ դատի ա տվել 100%-ները չվճարելու համար։
Բնակիչներից ոմանք էլ պատմում են, որ ստացել են իրենց տները, բնակվում են այնտեղ, վերանորոգում ու կարգի բերում, սակայն բավական չէ, որ Glendale Hills-ից այդպես էլ չեն ստացել իրենց սեփականաշնորհման վկայականները, դեռ մի բան էլ, ամերիա բանկից զգուշացում են ստացել, որ իրենց գործերը շուտով դատարան կմտնեն։ Պարզվում է, որ Glendale Hills-ը գրավ է դրել արդեն վաճառված տների վկայականներն ու ամերիա բանկից վարկ վերցրել։ Լալա Էլարյանը տարակուսած է, ՎՏԲ բանկի մուծումները չի ուշացրել, իսկ ամերիա բանկի հետ պարտավորություն չի ստանձնել, ինչու պետք է Glendale Hills-ի պարտքը ինքը մուծի։
Ամերիայի հետ իրենք մեզ առաջարկում են, որպեսզի իմ սեփականության վկայագիրը ես ստանամ, ես պետք է ամերիային հավելավճար $9,600 վճարեմ, ըստ իմ քառակուսիների գումարի։
Բնակիչները պնդում են, 7 տարի շարունակ Glendale Hills-ն իրենց պարտքերի մեջ է գցել, խճճել մաթեմատիկական բարդ հաշվարկներով։ Իրենք էլ Facebook-ում Glendale Hills-ից տուժածների խումբ են բացել ու պատրաստվում են պայքարել իրենց իրավունքների համար։
Թակարդ էր, որը մենք չգիտակցեցինք, եւ ընկանք այդ թակարդը։
Ազատության գրավոր հարցմանը, որում կետ առ կետ ներկայացված էր բնակիչների առաջ քաշված խնդիրները, Glendale Hills-ից ընդհանրապես պատասխանեցին, որ ամերիա բանկից վարկ են վերցրել, գրավ դնելով արգիշտի 17 հասցեի 4 շենքերը, հետագայում դոլար դրամ փոխարժեքի տատանումից ընկերությունը ֆինանսական վնասներ է կրել ու այսօր չի կարողանում գրավից ազատել բնակիչների անշարժ գույքը։ Մեկ քառակուսի մետրի դիմաց վնասի չափը կազմում է $600, որից $425 ընկերությունը վերցրել է իր վրա, մնացած 175-ը առաջարկելով փոխհատուցել բնակիչներին, ասված է ստացված գրավոր պատասխանում։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոյի Երևան։
Շարունակում ենք հաղորդումը։ Կոմիտասի անվան Լարային Քարյակի 90-ամյակ նառիթ է երաժիշտների անձնվեր գործունեությունն ամփոփելու համար դասական երաժշտության սիրահարների գնահատանքն առավելապես երաժիշտների անհատականության շնորհիվ վայելող Քարյակի ղեկավար Էդվարդ Թադևոսյանի հետ զրուցել է Գայանե Դանիելյանը։
Անցյալ տարի լրացավ Կոմիտասի անվան Լարային Քարյակի հիմնադրման 90-ամյակը, որը նշանավորվեց հոբելյանական մի շարք համերգներով Հայաստանում, նաև արտասահմանյան երկրներում։ տարիներում։ Դե իսկ ահա օրերս էլ Կոմիտասի անվան լարային քարակի անցած 90-ամյա ստեղծագործական ուղին ներկայացվեց նվիրում խորագրով գիրք ալբոմի միջոցով, որի շնորհանդեսը տեղի ունեցավ ազգային գրադարանի Թամանյանական մասնաշենքի դահլիճում։ Եվ ինչպես մեր զրույցի ընթացքում շեշտում է մեր լավագույն ջութակարներից Էդվարդ Թադևոսյանը, քարակի երկարամյա գերտական ղեկավարը եւ առաջին ջութակը, հիմա փաստորեն թևակոխելով արդեն 91-րդ տարեդարձը նշելու ժամանակաշրջանը, իրենց հաջողվել է մշակույթի նախարարության աջակցությամբ ահա այսպիսի մի գիրք ալբոմ հրատարակել, որն ասես մի ընդհանրական ամփոփումն է անցած ստեղծագործական ուղու։ Թեև
դժվար է իհարկե 100 կամ մի քիչ ավել էջի մեջ տեղավորել 90-ամյա պատմությունը, բայց աշխատել ենք սեղմ
քարյակի,
այո, քարյակի անցած ուղին։ Նշված են, որ ասում են, ոչ ոք չի մոռացվել, ոչինչ չի մոռացվել, այո, բոլոր արտիստները, ովքեր աշխատել են երաժիշտները քարակում, ավելին ասեմ, տարեթվերով ով ինչքան է աշխատել, և ուրեմն իրենց կենսագրականներով ընկրկված են գրքում, շատ հետարքիր նկարներ կան, հաստային նկարներ, սկսած ուրեմն մեր Ենասյունից, Ավետ Գաբրելյանից,
հիմնադիրից,
այո, վերջացրած տարբեր նորից կազմերով։
Էդվարդ Թադևոսյանն ավելի քան 40 տարի ղեկավարում է Կոմիտասի անվան լարային քարյակը, որի հետ սակայն արդեն իսկ 46 տարի ստեղծագործական ճանապարհ է անցնում, ասում էր։ Հարցիս թե որն է քարյակի յուրահատկությունը, առանձնահատկությունը, հատկապես ինչ բնութագրող դիմագծերով է առանձնանում այս հանրահայտ քարյակը, ասում էր, որ քարյակի անդամները երբեք չեն կորցրել իրենց դեմքը որպես անհատ երաժիշտ կատարողներ։
Ախ, ուրեմն բարբերաբար քարյակի անդամները ելույթ են ունենում որպես մենակատարներ, դա պահում է ֆորմայի մեջ երաժիշտներին։ Երկրորդը, ուրեմն սիստեմատիկ կատարում ենք հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ։
Եվ երրորդ առանձնահատկությունն այն է, որ բոլոր ժամանակներում քարակի անդամները հայ երաժիշտներ են եղել, ասում էր Թադևոսյանը։ 9-10-ամյակների ընթացքում քարակը իր անվանի երաժիշտներով բազմաթիվ համերգներ է ունեցել աշխարի շատ ու շատ երկրներում, հիացնելով ունկնդրին բոլոր ժամանակներում։ Այդ մասին են վկայում տարբեր ժամանակներից մնացած ամենատարբեր վավերագրեր։ Ուշագրավ է, որ Կոմիտասի անվան լարային քարակը կարող էր նաև հայտնվել Գինեսի գրքում, որովհետև ներկայումս աշխարհում գործող լարային քարակներից ամենաերկար պատմությունն ունի։
Եղել է փորձ մտնել Գինեսի գիրք, որտեղ միակն է, որ անդադար առանց ընդմիջումների գործել է 90 տարի, բայց ընդդեղից պատասխան ստացանք, որ գոնե հիմնադիրներից մեկը պիտի կենթանի լինի և նվագի։
Արդյոք ներկայիս անդամները քարակի տեսնում են իրենց արժանի հետևորդները մեր երաժշտական ասպարեզում այսօր։
Ես շատ եմ դրա մասին մտածել, արդեն ոչ միայն այս տարվանից սկսած, բայց ցավոք կան և օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պայմաններ,
պատճառներ,
իդեք պատճառներ, այո, շատերը, որոնք կարելի ասել արժանի են, դրան դրսում են, իսկ դրսի բարեկեցիկ կյանքը տեսած մարդը, իդեք մեր ժամանակները չէ, որ հայրենասիրություն, պատրիոտիզմ, հիմա ուրիշ բոլորովին, այո, հոսանքներ են, և այդ դա պատճառներից մեկն է։ Երկրորդն էլ ուղղակի պիտի նվիրվածություն լինի, նվիրվածություն։ Քարակը ամենաբարդ ժանրն է ամերային երաժշտության, և քարակը դա պիտի դառնա քեզ ընտանիք, դու պիտի մոռանաս քո ընտանիքը, չորտեղ
և
նվիրվես այդ գործին։
Տարեկան քարյակը ավելի քան 35 համերգի ունենում, իսկ մինչև այս տարեվերջ Կոմիտասի անվան լարային քարյակը շնորհանդեսիք ներկայացնի նաև 3 ձայներիներից բաղկացած իրենց թողարկած ալբոմը իրենց լավագույն կատարումներով։ Գայանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում և iPad-ներում է, ավելի հասանելի և ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային հաղորդումը, ստուդիայում Մանուշ Մարտիրոսյանն էր, Ազատության հաջորդ ռադիոհաղորդումն ուղիղ եթերում կլինի երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 19-ին, մինչ այդ ազատություն.am կայքի միջոցով կարող եք տեղեկանալ վերջին իրադարձություններին եւ նորություններին հաջողություն։